No, aloitellaanpas. Tuossa on ensi kerran demotehtävät. Niissä on nyt vähän ne tehtävät pitkiä, mutta ne vastaukset on johonkin tehtäviin jopa lyhyempiä kuin voi kuvitella. Että ne on sen takia pitkiä, että siellä olisi teille pohja, että saataisiin jotain mielekkäämpää aikaiseksi. Ja tuossa on sitten listauksia tälle päivälle ja huomiselle. Eli tämän päivän aiheena karkeasti olisi merkkion opistaminen palasiin ja sitten aloitettiin viimeksi sitä, että miten saadaan tehtyä se pelikenttä merkkijonosta. Ja Jypelissähän toki semmoinen on valmiina, niin katsotaan, että miten se lähti sieltä menemään ja sitä kautta lähdetään tekemään meidän mallipeliä, niin saatte siitä sitten ideoita, että miten toteutatte sillä teidän omassa pelissä. Mutta ensiksi tuosta merkkijonon palottelusta, niin niin. No, toi on kuva siitä, että minkälainen pitäisi siitä demo 7 tulla oikeastaan tehtäviä 1, 2, 3 ja 4. 4 vastauksena, eli teidän pitäisi saada semmoinen ohjelma, mikä piirtelee ruutuun tuommoisen koordinaatiston, ja sitten kun sillä klikkailee jossakin, niin se aina näyttää, että missä te olette hiirellä klikannut, ja sitten tuo punainen piste hyppää aina tuon meidän pistejoukon siihen lähimpään pisteeseen, missä ollaan klikattu. Mä en tiedä, miksi tämän nauhoituksen aikana tuo hiiri ei suostu tuossa oikein näkymään, mutta se tavallisella työasemalla näkyy. Eli jossakin te klikkaatte hiiritä, mutta sehän ei ole se piste, mikä tuolla kuvajoukossa on, niin silloin me joudutaan etsiä sitä lähin piste, eli se on oikeastaan nyt hyvin lähellä sitä demotehtävää, se lähimmän pisteen etsiminen, mikä oli nyt demo kutosessa, ettei ihan kokonaisluku tai reaaliluku, mikä on lähinnä annettua pistettä. Mutta okei, siihen merkkijonon pilkkomiseen aluksi palataan tähän myöhemmin uudestaan, niin hyvin usein me joudutaan tilanteeseen, että me saadaan ihmisiltä tavalla tai toisella jotakin syöttöä. Ja tämmöisessä pelijutussa se voisi olla vaikka semmoinen, että meille poksahtaa joku tämmöinen ikkuna, mihin ihminen joutuu kirjoittamaan, että hän haluaa tänne vaikka uuden pisteen paikkaan 10-2. Niin poks sitten meille tuli paikkaan 10-2, meille tuli uusi piste. Eli meidän pitäisi, että tuo merkkijono, mikä tuossa syötetään, niin sillä ei ole mitään tekemistä tietenkään niin kuin numeroiden kanssa, ennen kuin me muutetaan se numeroiksi. Ja sen takia me ensimmäinen homma olisi pistää se jollakin tavalla palasiksi, eli tässä tapauksessakin annetaan oikeasti 2 koordinaattia, niin erottaa ne koordinaatit toisistaan, ja sitten sen jälkeen sitten niitä palasista vielä kaivaa ne vastaavat numerot esille. Eli tässä on esimerkki, mistä sitä syöttöä voi tulla, ja tuossa seuraavassa esimerkissä, mitä sitten tehdään, niin otetaan se syöttö nyt sieltä ihan päätteeltä kysymällä. Ai niin, joo, mähän lisäsin, mä meinasinkin unohtaa. Katsotaan ensiksi ennen kuin mä unohan. Eli mä tein teille se yhden esimerkkiohjelman sieltä. Sen takia, koska mä oon edelleenkin sitä mieltä, että teidän suuri ongelma ei ole C-sharpissa, vaan teidän suuri ongelma on siinä, että te ette ajattele. Jos te menette ulkomaille ja teillä on nälkä, niin te saatte ihan varmasti ruokaa, kun te tiedätte, mitä te olette tekemässä. Uno Pocadillo con queso lähtee missä tilanteessa vaan sitten siellä. Tai jopa Uno Cerveza, jos sitä sattuu tarvitsemaan. Mutta jos ette tiedä, mitä haluatte, niin se on paljon vaikeampi ilmasto. Ja sen takia, kun te lähdette tekemään tämä ongelmaa, niin teidän pitäisi harjoitella. Ja siksi mä tein ton malliohjelman, niin ottakaa se itselle ja treenatkaa sillä. Eli sitä olisi idis käyttää tällä tavalla, että jos haluatte etsiä vaikka taulukon suurimman luvun paikkaa, eli sitä, mitä viime maanantaina Matti teki, niin teidän pitää miettiä, että mitä te teette siinä. Silloin me ei mitään etsittävää tarvita, jos me etsitään suurimman luvun paikkaa. Ja tällä voitte arvo satunnaisia lukuja itsellenne vaikkapa 0-10, kopsista noin, ja sitten se piilottaa sen matriisin. Eli nyt se vastaa sitä tilannetta, mikä teillä tietyssä mielessä sillä ohjelmassa oikeasti on. Toki te voisitte tätä samaa harjoitella paperilla, mutta te paperilla huijaatte sen verran, kun te näette sen taulukon koko ajan. Eli sillä tavalla, että paperilla tehdessä niin tulee oikaistua asioita, että tämä toimii sikäli paremmin, että te ette näe muuta kuin se yhden ainoan paikan, missä te olette menossa siinä silmukalla tai millä olette menossa. Eli nyt jos mä etsin sitä suurinta lukua, niin mä pistän tämän muuttujan tuohon, kun se näköjään aina tuohon ensimmäiseen haluaa laittaa se etsittävä. Niin, eikö suurimman luvun paikkaa, niin nyt kun mä en ole tehnyt vielä mitään, niin silloinhan mulla voisi olla suuri ehdokas voisi olla tuo 2.3, kun mä en ole muuta nähnyt, ja sen suurimman paikka olisi toistaiseksi 0. Ja sitten kun te siirrytty seuraavaan, niin oho, sieltä löytyy vielä isompi, eli se menee selkeästi johtoon, ja siinä teillä on sitten se suurimman paikka. Ja sitten seuraavasta ei löydy niin iso, ei pärjää, löytyy vielä isompi, eli voittaa ton nykyisen. Ja, eli tämä ei tee mitään teidän puolesta, teidän pitää vaan käsin tässä tehdä, että tämä vastaa nyt kynää ja paperia, mutta ette pääse huijaamaan sitä, kun ette näe mikä siellä on tulossa. Ja sitten 6.8 ei pärjää tuolle suurimmalle. Ja sitten kun olette valmiit, niin silloinhan teillä on tuossa se, että suurimman paikka, ja sitten voitte käydä kurkkaamassa, että menikö oikein. Ja oikea näette sieltä, että siellähän se suuri asusteli. Ja kaikki näitä taulukotehtäviä, mitä meillä on ollut, niin voitte yrittää tuolla treenata. Ja sitten kun saatte sen niin kuin siihen kuntoon, että se aina onnistuu se oikein löytäminen, niin sitten tämä on järkeä lähteä kirjoittamaan niin kuin ohjelmaksi itsellensä. Eli tässäkinhän meillä ne havainnot oli siitä se, että pelkästään tallettamaan, jos mä otin suurimman paikkaan, niin pelkästään tämän suurimman etsiminen ei auta mitään, jos en mä pidä apumuuttiossa jemmassa myös sitä, että mistä mä oon sen suurimman löytänyt. Taikka sitten, jos mun piti etsiä, että kuka on lähimmän 3.1, eli tämän kerran demotehtävää ajatellen, niin silloinhan mä tarvii tietää, että kuka on ollut niin kuin tähän mennessä paras. Eli jos mä lähden tekemään sitä sillä tavalla, tähän mennessä paras, niin jos 3.1 lähinnä oleva etitään, niin 2.3 nyt on aika lähellä sitä, ja 4.9, no mä periaatteessa, jos mä aina lasken sen etäisyyden uudestaan, niin mä pärjään tälläkin tiedolla, mutta siinä voisi olla idea, että mä olisin sen parhaan etäisyyden laskenut tuolla aikaisemmin itselleni jemmaa, eli siinä edellisellä kierroksella, jos mä olisin älynyt laskea sen parhaan etäisyyden, niin silloinhan mä olisin nähnyt, että tuon 2.3 kohdalla se oli 0.8, ja nyt tuo 4.1 on tuosta jo, mä voin vaikka ottaa tuon etäisyydenkin, eli 4.9 on 3.1 1.8 päässä, ei pärjää mun parhaalle etäisyydelle, mennään seuraavaan. 5.4, sieltä se etäisyys on hirveän paljon, 2.3, ei pärjää millään tuolla meidän parhaalle etäisyydelle ja niin edespäin. Eli tästä periaatteessa näkisitte sen, että mitä te tarvitte niitä apumuuttujia siinä silmukan aikana. Eli ne laskut, mitä yritit tehdä päässä, niin kirjoittekin tänne ylös, ja silloin mitä teille tänne syntyy, niin ne on ne apumuuttujat, mitä te tarvitte siinä koodissa. Joo, kysyttävää. Jos haluatte tämän ohjelman lähdekoodin, niin se on tehtynä täällä. Se on tehtynä täällä tuolla Microsoft Windows, ei kun mikään VPF. Windows Presentation, mikä olikaan, en muista. Mutta tämä ei ole siis jypeliä, vaan tämä on se millä on niin kuin tarkoitus tehdä tämmöisiä työasema- tai kännykkäsovelluksia. Ja voin sanoa, että tuo verhojen liikkeelle saaminen piti olla helppo homma, mutta siinä oli ihan kohtuuttomasti kyllä vaivaa, että ne sai siinä liikkumaan, mutta sainpahan kuitenkin liikkumaan. Joo, kysyttävä. Mutta treenatkaa sillä, vaikka se on lelu, niin silti teidän pitäisi oppia ajattelemaan. Ja sitten kun te olette oppinut ajattelemaan, niin sitten ne silmukat voi tulla huomattavasti paljon helpommaksi. Joo, lähdetään katsomaan sitä. Merkki on pilkkomista, elikkä. Meillä olisi ensiksi tilanne, se on siinä listauksessa jossain kohti, mä en oikein osaa enää lukea niitä listauksia, kun ne niitit menee vähän omituiseen nurkkaan, ne menee aina nurinpäin ne paperit siihen nähden, mitä mä haluaisin nyt olevan. Nähtävästi ne toimii parhaat, jos se niitti on oikeassa reunassa, mutta sittenkin se sivun kääntämisen jälkeen se menee hassulle puolelle. No niin, lähdetäänpä siitä tilanteesta, että mä haluaisin käyttäjältä kysyä jonkun sanoja, niin sehän erottaa ne sanat jollakin. Eli mä käyttäjältä pyytäisin sen, eli tää vastaisi nyt sitä, mitä äsken siinä kuvaajaohjelmaa tehdessä, niin tehtiin semmoinen loota sitten ihmiselle. Ja nythän me se merkki on osaahan luettua sitten käyttäjältä sillä tässä, mutta ei missään Jypelissä, eikä VPFssä, eikä missään muualla. Mutta tässä konsolilta toimissa me saadaan luettua se sillä Readlinellä, mikä antaa mun niin kauan kirjoittaa kuin otetaan nyt vielä sinne Console.no. Miksi se tee mulle konsole? Nyt se kieltäytyy yhteistyöstä. Console.readkey sinne, niin pysähtyy vähän tää homma loppuun. Eli nyt kun meillä on toi Readline tossa, niin silloin tää suoritus pysähtyy. Eli tää ohjelma ei jatka tähän seuraavaan sivuun ennen kuin mä oon kirjoittanut tänne jotakin ja painanut enterin. Ja täällä tää oikeastaan aika helppoa tää merkkionon lukeminen. Tuolla tommosessa graafisessa ohjelmassa se on huomattavasti vaikeampaa, kun se ihminen voi mennä se ohlaamaan ainakin muuhunkin paikkaan. Ja meidän pitää estää sitten tarvittaessa se, että se ei saa tehdä mitään muuta kuin kirjoittaa se yhteen ainoaseen paikkaan, mikä siihen poksahtaa. Mutta tää toimii sillä tavalla eri tavalla, että tämän ohjelman suoritus meidän perspektiivistä pysähtyy, kunnes se käyttäjä on kirjoittanut siihen tavaraa ja painanut enterin. Ja vaikka se tekisi kuinka isoja virheitä siinä kirjoittaessa, niin me ei päästä siihen väliin. Ja siinä mielessä tämä ei taas ole välttämättä hyvää, koska jossakin ohjelmassa halutaan, että heti kun se ihminen painaa jollakin tavalla vaikka väärää syötettä, niin siihen pääsisi jollakin tavalla korjaamaan. Mutta tyydytään nyt tähän. Eli meidän tavoite olisi, että opeteltaisiin nyt sitä, että mä annan tähän numeroita ja sitten me saataisiin ne numerot sieltä erotettua. No ensimmäinen homma olisi saada palasiin tuo merkkijono tuosta vaikka välilyönnin kohdalta. Ja se merkkijonon palasiksi saaminen on melkein helpointa sillä, että me pyydetään sieltä taulukollinen merkkijonoja ja sitten tuolta merkkijonosta itsestään löytyy split-niminen metodi, mikä pilkkoo sen meille palasiksi. Ja tuo katkoo sen välilyöntien kohdalta. Tehdäänpä se nyt harjoituksen vuoksi vaikka tulosta. Palat-niminen aliohma merkkijonoista ja nyt kun me tuota tehdään, niin sitten me lähdetään taas katsomaan, että public, static, void ja niin edespäin. Ja sitten kun osaatte sen tehdä, niin sitten täältä löytyy kyllä aina valmiina, että teepäs tuo metodi mun puolesta. Eli se, mitä me ollaan nyt treenattu ja tämän kerran kutostemossakin olisi yksi treeni, niin sen tämä tekee meidän puolesta. Ainoa, mitä se ei uskalla tehdä, on se tiedä, että me tehdään niin sika hieno alijohma, että se ansaitsee olla public. Kirjoitinpa tuohon väärin. Piti kirjoittaa pilkottu ja nyt se ei enää osaa muuttaa tuonne sitä, mutta onneksi me osataan muuttaa se. Elikkä ja sitten se muuttujan nimi, mikä tämä automaatti antaa, niin se on monesti aika kömpelö. Eli sitä kannattaa siellä mahdollisesti vaihtaa. Ja tuo olisi vaihtunut, kun mä olisin tehnyt sen sillä renameillä. No niin, nyt mulla on paljon paloja siinä, mä haluaisin tulostaa sen, niin tavalla tai toisella silmukka, millä mä käyn joka palan kohdalla ja tulostan sen. Ja silloinhan helpoin vekootin siihen tulostamiseen. Tulostamiseen olisi periaatteessa mennä for eachillä läpi nuo kaikki palaset ja pyytää sieltä yksi kerrallaan, että annapas mulle yksi palaa sieltä palaa taulukosta. No ja sitten kullakin vaiheessa tulostellaan sitten, että se palane on. Ja tulostetaan vaikka, no tulostetaan bright line, niin saadaan ne eri riville. Tulostetaan, että se pala, mikä kohdalla me ollaan, niin on sitten tuo pala, mikä kohdalla ollaan. Eli sen voisi tehdä tolla tavalla. Tai siellä monisteessa mä oon tehnyt sen sillä tavalla, että mä oon sanonut, että tai siinä jaetussa lappuisessa, että tulostetaan tuohon kohti se vekootin, mikä on sitten ensimmäisessä paikassa tuolla. Ja tämän etu on sikäli aina parempi, että me voidaan tähän tarvittaessa laittaa niitä muotoilumääreitä, että se tulostuu 10 kokoiseen lootaan. Ja sitten kun kaikki on tulostettu, niin me voitaisiin tulostaa vaikka viiva siihen alle, niin me nähdään, mistä tuo tulostus vaihtuu. Eli nyt jos mä kirjoitan, että kissa istuu puu, niin silloin nyt sen takia, koska mä laitoin sen muotoilun siinä tulostuksessa sillä tavalla, että siinä on 10 kokoiseen lootaa ja en sanonut, että vasempaan reunaan, niin nyt meni oikeasta reunasta tasalle. Jos mä olisin halunnut ne vasemmasta reunasta tasalle, niin mä olisin voinut laittaa tuohon -10. Mutta tässä kohti sillä ei ole merkitystä, että mä haluan ne vasemmasta reunasta tasaan, kun tuonne ei tule mitään muuta perään. Että laitanko mä sitä muotoilua siihen vai ei. Noi, eli toi split on niinku helpoin tapa ottaa sieltä nuo palaset irti. Mutta sitten meille tulee vähän murheita, jos siinä sitten se käyttäjä erehtyykin. Siltä sanotaan, että anna numeroita ja se sitten innostuukin niitä laittamaan pilkulla erotettuna. Vaikka me kuinka annettaisiin ohjeet ja erota ne väliloinnilla, niin kuitenkin löytyy 37% ihmisiä, jotka haluaa ne erottaa pilkulla toisistaan. Ja nyt tuo split ei toimi enää ihan niin helposti, eli silloin kun me halutaan välilyönnin kohdalta pistää se merkki jo palaseksi, niin se menee tuossa aika hienosti. Toinen pienen sorttinen murhe tuossa splitissä on semmoinen, että jos sinne joku erehtyy laittamaan sitten kaksi välilyöntiä, mistä niin kuin tavalliset ihmiset ei ymmärrä mitään, että kaksi välilyöntiä on eri asia kuin yksi välilyönti, niin silloin se erottaa meillä ne välilyönne olevat asiat toisistaan. Eli nyt meillä on tuossa yksi välilyönti, eli niiden väliin mahtuu se, mikä mahtuu, eli ei yhtään mitään, niin silloin se tyhjä on meillä yksi palanen tuolla muiden joukossa. Tai vielä pahempi asia, niin yleensä tavallinen käyttäjä ei ymmärrä sitä, että tuolla alussa voi olla ja lopussa voi olla välilyöntejä. Eli silloin me saataisiin valitettavasti tilanne, että täällä aluksi olisi aluksi olisi hirveä määrä tyhjiä ja täällä lopuksi olisi hirveä määrä tyhjiä. Ja jos me tuo haluttaisiin jollakin tavalla välttää, niin tuo on tuossa helposti korjattavissa. Eli me tämä merkkijono trimmataan, eli sanotaan, että merkkijono on merkkijono.trim. Noin. Eli nyt, jos me pistän sinne alkuun välilyöntejä niin, ja loppuun välilyöntejä, niin ne ei ihan vaikuta. Mutta se, mihin se ei tuokaan auta, niin on se, että jos me pistän tuonne keskelle välilyöntejä, niin sitä tuo trim ei ota pois. Jos te haluatte tuolta keskeltä olevat välilyönnit pois, niin melkein silloin helpoin tapa on sanoa sille merkkijonolle, että merkkijono.replace ja sanotaan, että siellä on kaksi eri replaceja, toinen mikä haluaa kirjaimia ja toinen mikä haluaa noita merkkijonoja, mutta nyt pitäisi ihan katsoa ton avustus, että tekeekö se, minkä mä haluan, mutta jos mä sanon, että vaihdetaan kaikki kahdet välilyönnit yhdeksi välilyönneiksi. Noin. Ja nyt pitää muistaa sitten molemmista näistä, että tämä trim, koska tämä merkkijono on muuttumaton, niin tämä trim ei muuta tätä merkkijonoa, mikä meillä tässä on, vaan se merkkijono luo itsestänsä uuden kopion, josta puuttuu ne alku- ja loppuvälilyönnit. Ja nyt sitten, kun mä sijoitan, niin kuin viime viikolla opittiin, niin sijoitetaan sitten se viite, minkä tämä palauttaa. Eli äsken mun merkkijono näytti tuonne, ja tämä MJ on pelkkä viite. Äsken se näytti tuonne, ja kun mä trimmaan sen, niin se äskenen merkkijono antoi mulle uuden merkkijono, ja mä laitan tämän mun viitteen osoittaa sitä äskeistä merkkijonoa, tai sitä uutta merkkijonoa, ja silloinhan tämä alkuperäinen merkkijono muuttuu roskas, kun siihen ei kukaan enää jaksa viitata. Eli tuossa lukee nyt, että kaksi välilyöntiä vaihdetaan yhdeksi välilyönniksi. Ja nyt jos mä kirjoitan siihen alkuun pari välilyöntiä ja tuohon kaksi välilyöntiä ja loppuun pari välilyöntiä, niin sieltä tulee kaksi palasta mulla ihan niin kuin tietyssä mielessä toivoisinkin. Mutta se ei taida nyt, jos mä pistän tuohon kolme välilyöntiä, niin sieltä tulee yksi ylimääräinen palane. Koska se etsii sieltä kaikki kahdet välilyönnit ja korvaa ne yhdellä välilyönnillä. Ja nyt pitää katsoa, että osaisiko tämä replace samalla kuin Javassa, että sille annetaan parametrina tuon mukaan sille ei anneta regular expressionia. Parametrina, ja se tekee tämän homman meillä vähän vaikeammaksi. Eli jos siinä toimisi regular expression, niin mä sanoisin, että yksi välilyönti ja sen jälkeen kuinka monta välilyöntiä tahansa, niin korvataan tuolla. Joo, toi ei osaa sitä, mun pitää luntata ensi kerraksi, että miten me tehdään regular expressioneita tällä C-sharpilla. Mutta sitten me saadaan tehtyä, kun me sanotaan, että semmoiset, missä on yksi välilyönti ja sitten sen perässä vaikka kuinka monta välilyöntiä, niin ne korvataan yhdellä välilyönnillä, niin se korjaisi meiltä sitten tuota ongelmaa. Okei, mutta se ei edelleenkään korjaa, mikään näistä tempuista ei korjaa sitä ongelmaa, että sinne tulisi pilkkuja sekaan. Ja sen takia tuossa Splitissä on mahdollisuus antaa lista niistä merkeistä, minkä kohdalta sitä pilkotaan. Eli me voitaisiin tänne esitellä vaikka, että mun ohjelmassa erottimia on taulukollinen ja niitä on välilyöntikelpaa erottimeksi mun ohjelmassa ja pilkkukelpaa erottimeksi mun ohjelmassa ja sanotaan nyt, että puolipisteelläkin joku voisi niitä haluta erotella toisistaan. Ja ihan mitä tuohon haluaisi luetella, niin siihen voisi luetella. Ja sitten me sanotaan tälle splitille, että erottelehan nyt ne palasiksi noiden erottimien kohdalta. Eli nyt jos mä annan tän, että yksi on erotettu pilikulla ja toinen pilikulla ja kolmas välilyönnillä ja neljäs puolipisteellä ja sitten taas välilyönnillä, niin nyt tuossa tulee nätisti. No tuossa meni pieleen, koska siinä mä laitan kaksi erotinta peräkkäin, niin siitä tulee sitten taas pilikun ja välilyönnin väliin mahtuva kalikka, niin ei ole kovin iso, eli se meille tuli valitettavasti nyt tuosta, kun mä menin möhlimään syöttäessä. No niin. No, muuten rupeaa olemaan aika hyvin nyt, mutta näiden peräkkäisten erotinmerkkien kanssa siinä voi tavallinen käyttäjä tuhria, ja sen takia tänne splittiin voi vielä viedä yhden parametrin, aina sinne voisi vielä periaatteessa tiedon, että kuinka monta palasta sieltä saa ottaa, mutta sitten sinne voi viedä tämmöisen string split optioista tämmöisen, kun että poista tyhjät tulokset sieltä erottelusta sitten. Ja tämä tekee meillä nyt tämän homman helpoksi, että nyt jos mä sitten syötän sinne paljon niitä välilyöntejä tai erehdyn pistämään muutamia pilkkuja peräkkäin, niin sieltä ei tule kuin nuo kolme palasta. No joskus tämä on tietysti kiusallista, että mä olisin saattanut halutakin näiden pilkkujen välisiä tyhjiä merkkijonoja. Mutta jos nyt mennään siihen tilanteeseen, että mä käyttäjältä sanotaan, että anna numeroita ja sitten se erottelee niitä satunnaisilla merkeillä, niin ne meille toimii nyt kaikki. Okei, tosta kysyttävää. Ja tosta teillä on sitten tähän liittyen se demotehtävä, oliko se nyt kutonen vai bonus. Katsotaan, mikä tehtävä se nyt oli. Bonus ykkönen. Eli sitten pitäisi reaalilukuja kaivaa tuommoisesta käyttäjän syötteestä. No sitten, nyt meillä on tämä tulos vasta, mikä me saatiin, niin tämä on nytten merkkijonotaulukko, ja jos meidän pitäisi vaikka laskea summaa tai mitä tahansa sitten noista luvuista, mitä käyttäjä syöntää, niin ne kyllä pitäisi oikeastaan saada numeroiksi ensiksi. Ja mä teen tähän nyt sitten kokonaislukutaulukon luvut, mihin mä toivon, että joku osaisi. Sitten muuttaa nuo merkkijonot meille luvuiksi. Ja mä nyt teen tässä tällä samalla merkkijonolla siinä monisteessa se on käyttäjältä pyydetty uusi merkkijono, mutta mä en jaksa syöttää niin monta. Ja sitten sitten kerrotaan, että millä erottimilla niitä meidän lukuja tässä tapauksessa eroteltaisiin. No niin, moisen aliohman tekemiseksi taas public static. Ja mihin mä haluan tuloksen, niin mä haluan sen näköjään int-taulukkoon, eli sitten seuraavaa ilman ihmettelyä int-taulukko, ja sitten tulee ilman muuta aliohman nimi. Ja sitten siellä pääteohjauksessa oli semmoinen jännä juttu, että jos meillä oli tässä pitkä muuttujan nimi, niin ihmiset rupesivat sitä kirjoittamaan aliohman nimeksi. Eli koittakaa sen verran sitä syntaksista oppia, että mikä meillä on muuttujan nimi ja mikä meillä on aliohman nimi. Eli jos tässä oli joku merkkijono isoina, niin sitten sitä ruvettiin pitämään aliohman nimenä, vaikka aliohman nimenä on aina tämä, mikä on tässä sulun vasemmalla puolella meillä. String, jono ja sitten erottimet, no mitäs erottimet on, niin erottimet näyttää vallan car-tähti, eli eipä tässä paljon on valinnanvaraa tässä seuraavassa parametrissa, eli ilman muuta sinne tulee kaksi parametriä, sehän me nähdään, kun kutsussa on kaksi parametriä, niin siksi tänne pitää keksiä kaksi parametriä, ja niille tyypit tuolta niin kuin ollaan opeteltu. Noin, ja sitten kyhäämään sitä, ja nyt mä oon tekemässä nimenomaan semmoista, mulla olisi tää pilkottu jono valmiina, mutta mä en sitä nyt halua tässä käyttää, koska tästä on enempi hyötyä sitten yleisessä tilanteessa, että meillä on se käyttäjän syöttämä merkkijono käytettävissä, ja tää alijohma saa sitten itse pilkkoa sitten ja palauttaa meille taulukollisen noita lukuja. Ja nyt jos mä haluaisin tämän tehdä syntaktisesti oikein ensiksi, että mä pääsen kirjoittamaan tähän testejä, niin kun tämä palauttaa jotakin, niin tässä on pakko olla se retun lause. Ja nyt mun pitäisi kirjoittaa siihen jotakin, mikä on pienintä mahdollista, mitä mä voin inttaulukkoon sijoittaa. Ja muistetaan, että tuo inttaulukkohan ei ole kuitenkaan mitään muuta kuin se viite sinne, missä taulukko asustaa. Ja silloin pienimmällä mahdollisen vaivalla saatu viite on tuo, että osoitetaan nulli, että meillä ei koko taulukko olemassa. No nyt on tosi vaarallista, jos me lähdetään täällä sitten niitä lukuja käyttämään, jos tämä palauttaa nulli, koska sitten se kaatua pämähtää heti sitten null-pointer-referenssiin siinä, mutta ei mennä käyttämään sitä siinä vielä. No niin, nyt olisi hyvä dokumentoida, kirjoittaa testit siihen. Mä sen verran huijaa, että mä kopioin ne nytten tuolta toisesta, niin ei mene niin kauan kirjoittaessa. Eli se alijohman tarkoitus on muuttaa nyt tämä parametrina tuotu merkkijono kokonaislukutaulukoksi, ja tuossa tuodaan tietona, että mitä ne merkit meillä on. Tuolla mun nimi on näköjään jono siinä, niin laitetaan tässäkin jono siihen. Muunnettava merkkijono. Tätä jonoa ei tietysti muunneta mihinkään, vaan se tulos on sitten se merkkijonosta otettu kokonaislukutaulukko. Ja tehdään nyt sillä tavalla, että jos se käyttäjä syöttää sinne yhtään pöljiä asioita, eli se syöttää vaikka 3K, niin tehdään tästä alijohmasta semmoinen, että silloin tämä palauttaa nullin. Ja me voitaisiin tuohon fiksumpiakin, miten me käsitellään ne virheelliset numerot, mutta tehdään nyt tällä tavalla, että jos ne syötteessä on yksikin virhe, niin silloin me sitten valitetaan siitä. Eli me voidaan sitten täällä päässä katsoa, että jos tuo luvut on nulli, niin silloin me voidaan jotakin kannustavaa siinä sanoa, että noin. Kannustaa taas jatkamaan tätä tietokoneen käyttöä. Ja muussa tapauksessa voitaisiin sitä sitten lähteä sitä taulukkoa käyttämään hyväksi. No niin, eli nyt jos tälle annettaisiin tämmöinen taulukko, eikö tämmöinen merkkijono, ja sitten meillä annettaisiin vaan erottimena pelkästään välilyönti, niin siinä tapauksessa tämä taulukko, mikä tämä palauttaa, niin pitäisi olla 1, 2, 3. Mutta noiden testaaminen on kyllä lievästi kiusallista, että miten me testataan, niin kun taulukon sisältö on jotakin, niin helpointa meidän on muuttaa se taulukko ensiksi merkkijonoksi ja sitten katsoa, että me saatiin tuommoinen merkkijono. No sitten jos tänne tuodaan parametrina, käyttäjä on syöttänyt tuommoisen jutun ja erottimena meillä on välilyönnit ja pilkut ja puolipisteet, niin silloin me voitaisiin tehdä joko sillä tavalla, että niitä tyhjien kohdalla ei tule yhtään mitään niin kuin äsken oli, mutta tässä nyt on esimerkin vuoksi tehty sillä tavalla, että jokaisen tyhjän paikalle meille tulee tuossa tuloksessa nolla. Ja sitten tuommoisesta syötteestä, niin siinä ykkösen ja kolmosen välissä on nolla, ja sitten tuossa kolmosen ja vitosen välissä on kaksi erotinmerkkiä, eli siksi sieltä tuloksena olisi tuommoinen. Ja sitten jos se pistää sinne numeroon kelpaamattomia merkkejä, niin silloin me suututaan ja palautetaan sitä nulli. Eli silloin tämä funktio suoraan, tai siis tämä funktio palauttaa aina viitteen taulukkoon, mutta nyt mä ihan helppo testata sitä, että jos se viitetaulukko on nulli, niin silloin me tiedetään, että tämä toimii. No sitten pitää ruveta hommiin. On varma. Joo. Eli nyt ensimmäinen homma on pilkkoittaa palasiksi, eli sehän teki meille tuon merkkijonotaulukon ja me opittiin, että jono.split osaa hienosti tehdä sen pilkkomisen. Jotenkin ei ole halukas nyt täydentelemään mulle tänään. Jono.split, ja kun sinne viedään parametrina nuo erottimet, niin silloin se pilkkoo siitä kohti. Ja sittenhän meillä on paljon niitä merkkijonoja siinä. Ja nyt jos me haluttaisiin sitten niistä tehdä numerot, niin numeroita vartenhan meidän pitäisi nyt saada kokonaislukutaulukko, eli sitten tehdään kokonaislukutaulukko. Teillä demossa piti tehdä reaalilukutaulukko. Luvut on. Ja jos me lähdetään tälle linjalle, mikä tässä on, niin jokaisesta palasta meille tulee joka tapauksessa joko nolla tai joku muu numero, niin silloinhan noita lukuja tulee olemaan yhtä paljon kuin näitä paloja, eli luodaan meille uusi int-taulukko, jossa on yhtä paljon alkioita kuin tuolla palataulukossakin on alkioita. No nyt meillä on se tulostaulukko hienosti valmiina, ja sitten lähdetään menemään sitä taulukkoa läpi, ja siinä monisteessa se on menty for int i, mutta nyt mallin vuoksi, että voidaan se tehdä muullakin silmukalla, niin tehdään sitten for eachillä, eli otetaan sieltä meidän palataulukossa yksi kerrallaan palasia, ja sieltä palataulukosta, ja mitä, Javassa kirjoitetaan tuohon kaksospiste täällä in tuohon for each. No niin, mitä tehdään kullakin palalla, niin jos se palan kohdalla on meillä tyhjä merkkijono, niin se meidän pitää käsitellä erikseen. Tai otetaan ensiksi tuossa niin semmoinen, mikä, eli sitä palaa vastaava luku olisi periaatteessa, jos me sanotaan int-luokalle, että et viittis parsia tuosta merkkijonosta, mikä meillä on, niin et viittis siitä parsia kokonaislukua. Noin. Ja tämä toimiikin periaatteessa hienosti. Eli for each. Mikä tässä on? Jos se on tossa ja mä painan enter, niin tää tekee. Mikä mulla on vialla? Ei, mutta jos mä pistän tossa for. Nyt painan enteriä. Mut silloin jos mä oon tuossa. Siis tää ei toimi mulla nyt ihan joka laakilla kyllä kunnolla. Eli nyt mä haluaisin tulostaa tuon, mitä tuo meidän, eli jos sieltä taulukosta ei tullut nullia, niin silloin mä haluaisin tulostaa sen taulukon täällä pääohjelmassa for int luku in luvut, ja sitten console write luku on ja 0 paikassa oleva luku tulostetaan tuohon noin. Mikäs mulla vielä mättää? Sitä puuttuu tuo elsin loppusulku. No, eli jos mä annan sinne ihan kiltisti mitään väärin tekemättä 2, 3, 4, niin... Mä en täällä tietysti muistanut vielä käsitellä tätä lukustani, eli nyt kun mä oon saanut sen luvut, niin... Niin, nyt joo, ei tää ollutkaan hyvä idea, että tehdä tätä for eachille, koska tää luku pitäisi laittaa nyt tänne luvutaulukon vastaavaan paikkaan. Vastaavaan paikkaan, mutta tota, eihän mä tiedä, missä paikassa mä oon menossa, eli ei tätä voi. Tässä olikin hyvä esimerkki, että ajattelin liian äkkiä, eli ei sitä voi tehdä for eachillä, eli pakko mennä tuolla. I on 0.5, i pienempi kuin palaa.length, 0.5, i++. Olisin mä voinut tehdä siihen ylimääräisen i-muuttuja, mitä mä olisin sitten itse elättänyt siinä for each-ilmukassa, mutta sitten se olisi ollut jo vähän keinotekosta. Nyt se vastaa sitä samaa. Eli nyt kun mä oon saanut sen luvun sieltä, niin sitten mä laitan tuonne luvutaulukkoon paikkaa i sen luvun, minkä mä muutin, ja nyt se pitäis toimia kiltisti. Eli jos mä töhlis siinä, niin se toimii ihan nätisti. Mutta jos mä siinä sitten laitan vaikka tuolla tavalla, niin sit mulle käy tolla tavalla, että tota, format exception, eli nyt se 2K, mikä mä siihen syötin, niin se ei kelpaa tälle intille, että tää int ei tykkää siitä parsia tavaraa, ja se mun pitäisi käsitellä sitten jollakin tavalla. Tai toinen, mistä tää ei nyt tykkää, niin on se, että jos mä annan sinne yksi ja useamman välilyönnin ja 3, niin se kaatuu samalla tavalla nytten, silloin kun tuo pala on meillä nyt tyhjä merkki jono. Niin kun nyt näkyy tuosta kursoriverstä, niin se pala on tyhjä merkki jono. Eli nuo lainausmerkit on ihan kiinni toisissaan. Se ei ole siis välilyönti, vaan se on ihan tyhjä merkki jono. Eli nyt tämä ei toimi siinä tilanteessa. Ja sen takia meidän pitäisi oikeastaan nyt katsoa tässä ensiksi, että onko se palanen nyt tyhjä merkki jono. Ja silloin ei tehdä yhtään mitään. No siellä onneksi on tuolla string-luokassa on valmiina semmoinen metodi, kun onko nulli tai tyhjä tai nulli or empty. Tuo whitespacekin olisi ihan hyvä. Whitespace on tietysti mielessä vielä parempi, eli nytten tyhjä merkki on ja 0.5, mitä meillä ei tässä periaatteessa pitäisi tulla, niin tota, niillä tämä on tosi, se whitespace olisi ollut totta myös tabuloinnille ja rivivaihtomerkeille ja muilla semmoisilla, mitä ihminen enää, että se olisi ollut ihan hyvä valinta kanssa. Eli kysytään tuolta, että onko tuo pala semmoinen, ja jos on, niin silloin käsitellään se eri tavalla. Eli siinä tapauksessa käsitellään se toisella tavalla se palanen, ja käsitellään se sitten sillä tavalla, että laitetaan sinne luvut i-paikkaan tota 0. Ja nyt mulla on 2 vaihtoehtoa tässä jatkolle. Eli toinen vaihtoehto on tehdä tähän, että jos se ei ole tyhjä merkkijono, niin siinä tapauksessa tehdään tolla tavalla. Tämä on yksi vaihtoehto, mutta tota, jos taas hirveän pitkä ja näitä jatkus lisää näitä onnettomuustilanteita, eli semmoisia, mitä mä ei niinku tykätä, niin silloin tästä lähtee tulemaan aivan hirveän nuolenpää kirjoitus, eli tänne tulisi sitten else jotakin, sen alle if else, if else, if else, ja sitten tämä ohjelma rupeaisi näyttämään tältä, että se varsinainen pihvi olisi sitten täällä hirveän sisennystasojen takana lopulta yhdessä nurkassa. Ja mä en hirveästi tykkää semmoista nuolenpää kirjoituksesta, eli mä saattaisin tämän tehdä tämmöisessä tilanteessa sillä tavalla, että mä laittaisin tuohon semmoisen lauseen kuin continue. Mutta tää on mielipidekysymys. Eli näihin silmukoihin kuuluu 2 lausetta, mitä meillä on vielä käsitelty, break ja continue. Ja tämän continuen ajatus on se, että jos mä pistän kesken silmukan continue, niin se hyppää tavallaan tämän silmukan loppusuluun vasemmalle puolelle. Eli siirtyy oikeastaan käytännössä niin kuin Silmukan seuraavalle kierrokselle. Ja tämä on käyttökelpoinen silloin, kun me täällä Silmukan alussa tutkitaan jotain virhetilanteita, ja sitten tämä itse pihvi tässä on niin kuin monta riviä. Äsken se oli 2 riviä, niin se else ei olisi niin kauhean näköinen ollut siinä, mutta jos tuo itse asia on kauhean monta riviä, niin silloin me tietyssä mielessä sitten niillä elseillä ja uusilla ifeillä ja muita, niin vaikeutetaan vaan sitä lukemista. Noin. No niin, nyt se pitäisi olla sen verran korjattu, että kun aloitetaan uusi ajo, että jos mä laitan siihen niitä ylimääräisiä välilyöntiä, niin niiden välilyöntien kohdalle tulee nollatan meidän testiansiosta. Eli jos sieltä tulee se tyhjä palanen, niin sitten me katsotaan, että jos se on tyhjä palanen, niin siinä tapauksessa me laitetaan sinne taulukkoon nolla ja sitten jatketaan tätä silmukkaa, eli otetaan käytännössä seuraava palanen ja sitten kun meille tulee hyviä palasia, niin ne hyvät palaset, niin käydään sitä kokonaisluvusta ottaan tavaraa. Mutta tämä ei valitettavasti toimi enää nyt sitten kun mä syötän siihen sen virheellisen numeron, niin nyt se kaatui meillä siinä tapauksessa, kun tuo pala oli se kakkonen ja koo, tai mitä tahansa, missä on merkkijanomista, ei tule numeroa tekemälläkään. Ja tuohon meidän pitäisi saada nyt joku temppu tehtyä, ja tämä ei ole ihan nyt nätti ratkaisu, millä tämä saadaan tässä menemään. Siellä on demotehtävä varten teille reaalilukuja varten, mä oon tehnyt helpommaksi tämän homman, eli mä oon tehnyt sinne teille aliohman erota double, mikä näyttää pahalta, mutta älkää sitä itkekö, se on ihan samanlainen periaatteessa kuin tuo parse, että tyydytte vaan sen käyttämiseen. Ja se toimii sillä tavalla, että jos syötätte sinne niin kuin väärää dataa, niin se ottaa tästä tavaraa niin kauan kuin siinä on numeroita. Eli jos sille annetaan tämmöinen syötä, niin silloin saatte 5 pihalle. Paitsi jos annatte tommosen, niin se tulkitaan sitten eksponentiksi, eli 5 × 10 potenssiin 3, eli 5000. Ja tuo tulkitaan sitten 10 potenssiin -3, eli sitten 5000 osaa. Ja sille voi viedä parametrina, että minkä numero se antaa teille pihalle, jos te annatte sille huonoa syötettä. Eli jos te annatte sille huonoa syötettä, niin silloin se saatte itse valita. Jos ette jaksa valita, niin se antaa silloin nollaa pihalle. Eli tarkoitus, että siinä demotehtävässä voitte käyttää tätä, niin ei tarvii tapella näiden seuraavana tulevien asioiden kanssa. Mutta oikeasti se pitäisi täällä, jos meillä ei ole käytössä noita, niin mikä sen hävitti sen? Tuolla. Oikeasti tämä pitäisi nyt tehdä sillä tavalla, että siellä on tämmöinen metodi olemassa tuolla int-luokassa kuin tryParse. Ja tässä meidän pitää ottaa, että jos tuota halutaan käyttää, niin yksi ylimääräinen avainsana käyttöön, eli tämän parametrilista on tämmöinen, että sinne viedään parametrina se merkki on, mistä pitäisi sitä numeroa yrittää kaivaa irti. Eli tämä on nimenomaan nytten int-luokan kalikka. Tai oikeastaan tässä lukee int32, mutta int on synonyymi sille int32, ja mä en halua sotkea sillä, että mä käyttäisin näitä int16 ja 32 ja niin edespäin, niin mä käytän aina vaan inttiä. Eli int-luokassa on tryParse. Metodi, eli se tehdään silloin jollekin olemassa olevalle vekoottimelle, eli tässä tapauksessa se me sanottiin sille, ei kun staattinen, anteeksi, eli silloin se luokan nimi tulee siihen, ja sitten tulee se aliohma, tryparse, se meidän merkkijono, no se on meille se palanen, mutta sitten tulee output-parametri, johon se tulos laitetaan. Ja sitten tämä alijohma tulee palauttamaan meille bool, joka kertoo sen, että onnistuko tämä muuttaminen vai eikö onnistunut. Eli nyt tulee se ongelma, että jos tämä tryparse haluaa jollakin tavalla kertoa, että onnistuko se, niin se kyllä kertoo meille sen tuolla bool, mutta sitten tulee ongelmaksi, että mihin sen tuloksen laittaa. Ja sen takia C-sharpissa on tämmöinen, että me voidaan viedä noita tavallisiakin muuttujia semmoisena, että ne viedään vaan viitteenä sinne aliohmalle, ja silloin se aliohma pääsee sen viitteen kautta käsiksi niihin meidän muuttujiin. Eli sitten mä teenkin tämän tällä tavalla, että mä sanon vaikka, että luku on 0, ja sitten mä sanon, että yritäpähän kaivaa sieltä tavaraa tuohon lukuun, mutta nyt se ei tykkää tästä sen takia, koska tässä pitää sanoa, että kun mä menen sinne aliohmaan, niin mä tunnustan sinne aliohmaan mennessä, että tämä luku, mikä mä vien parametrinaan, niin tämä onkin output-tyyppinen, eli se aliohma saa kirjoittaa tähän. Ja tämä on mun mielestä tietyssä mielessä parempi kuin tuolla C++, missä on sama tekniikka, mutta siellä ei tältä kutsupuolesta näe sitä, että tulinko mä antaneeksi luvan muuttaa tätä mun muuttujaa vai ei. Eli C++ssa samannäköinen kutsu saattaa olla, että se muuttaa sitä muuttujaa tai ei, ja täällä on kiva se, että mä tunnustan tälle aliohmakutsussa, että sä saat muuttaa tätä mun muuttujaa, ja nyt se aliohma tulee sitten laittamaan sinne sen tuloksen. Onnistui on noin. Ja nyt jos se onnistui, silloin laitetaan iloisena tuonne meidän luvutaulukkoon tämä luku, mikä me saatiin. Jos se ei onnistunut, niin siinä tapauksessa me sovittiin, että jos siellä on yksikin vekotin, mikä kanssa me ei onnistuta toimimaan, niin silloin se palauttaa meille nullin. Ja nyt me saadaan se toimimaan sitten sillä tavalla, että jos mä syötän sinne 1, 2, 3, niin se toimii hienosti niin kuin äskenkin. Jos mä syötän sinne 1, 2, niin silloin se sen palan kohdalla, kun me ollaan menossa, niin tämä tryparse ei onnistu hommissaan. Tryparse ei silloin muuta tätä lukua, eli teidän ei ole pakko tästä heittää hanskoja tiskiin, vaan jos tämä alustettu tämä luku nollalla ja tämä tryparse nyt ei onnistu, niin silloin se ei muuta tuon luvun arvoa, se vaan palauttaa, että ei onnistunut. Eli jos mä haluaisin tästä semmoisen, version, missä onnistui tuota ei onnistunut, niin me aina saadaan sitä joku. Eli jos me halutaan nollat niiden huonojen kohdalle, niin silloin se riittäisi tällä tavalla tehdä. Eli me yritetään parsia se, ja jos ei se onnistu, niin se palauttaa meille false. Jos emme välitetä sitä tiedosta mitään, niin tämä luku jää siihen arvoon, mikä meillä oli tuossa kohtissa. Eli nyt jos mä syötän sinne tällä tavalla, niin silloin tuosta kohti meille nyt sitten jää se tryparse, että se ei muuttanut sitä mun apumuuttuja-arvoa, ja silloin se jäi nollaksi. Eli jos te tykkäätte, että tuommoinen on hyvä käytös, niin silloin se onnistuu tällä tryparsella aika helposti. No niin, mutta meillä oli dokumentoitu tuo niin, että me palautetaan nulli, jos ei se onnistu. Ja nyt pitäisi periaatteessa olla, että noi meidän testit on tuossa testattavissa, paitsi merkki on luvuiksi, mikähän mä sen nimeksi annoin. Merkki jonot luvuiksi. Olisi pitänyt lukea, mitä mä sinne testiin kirjoitin. Ehkä tässä helpompi korjaus on vaihtaa tuo Aliohman nimi sitten samaksi, mikä se on tuolla testissä, niin ei tarvitse noita kaikkia vaihtaa. F2, niin se vaihtaa nuo kaikki, mitkä siinä on. Ja nyt voidaan ajaa se testi ja tuosta ei saada semmoista, kun ollaan kuviteltu, eli nyt meidän rivin 60 testi ei mennyt puikkoihin, ja mitäs mä oon rivillä 60 testannut, niin siinä mä oon testannut, että siellä on alkutyhjiä ja lopputyhjiä, ja jos mä niistä haluan eroa nyt helpolla tavalla, niin sehän opittiin äsken, että jos mä pistän siihen sen merkkijonoon, mä voin tehdä sitä apumuuttujan, sitä trimmatusta merkkijonosta, mutta jos en mä jaksa sitä tehdä apumuuttujaa, niin mä voin sanoa tolle merkkijonolle, että trimmaa itses, ja siitä tulee nytten mulle uusi otus, johon tää trim palauttaa viitteet, että se on tuossa, ja sille otukselle mä sitten sanon, että splittaahan sinä itses. Noin, ja sitten se saa splitata itsensä, niin silloin meillä on tässä splitattavasta merkkijonosta ensiksi syötynä alku- ja lopputyhjät pois. Eli nyt jos mä laitan siihen alkuun ja loppuun jotakin, niin niistä ei tule mitään ylimääräistä, ja silloin tuo meidän testi menee kiltisti läpi. No, sitten tästä kirjoittamistekniikasta, niin nyt tänne tuli ifiä ja elsiä ja muuta, niin toinen mahdollista tämä tehdä sitten sillä tavalla on laittaa tähän, että jos ei onnistunut, niin palautetaan silloin se null, ja muussa tapauksessa laitetaan se luku paikalleen. No, jos mä lähdin tuossa tapauksessa pois, niin silloin tässä ei muuta vaihtoehtoa jäljelläkään, eli toi elsi voi aina hävittää, jos meillä on ollut retuuni siinä edellisessä lauseessa. Ja sitten toisaalta, jos tämä sijoitetaan apumuuttujaan, tämä onnistuu, niin se on sitten siinä ja siinä, että onko sitä hyötyä sijoittaa apumuuttujaan, vaan voisinko mä heti kirjoittaa tähän, että kokeillaan sitä try-parsea, ja se palauttaa meille true tai false, jos me muutetaan sen palauttama asia päinvastaiseksi. Niin, eli jos se palautti meille false, että ei onnistunut, niin false muutetaan päinvastaiseksi, niin se on true, eli silloin tästä asiasta tulee tosi, ja silloin me palautetaan siellä nulli. Ja sen pitäisi tehdä periaatteessa sama asia, eli sitä varten meillä on ne testit, että kun me tehtiin tätä refaktorointia, niin nähdään, että se ei siinä muutu mihinkään. No niin, nyt siinä on jonkunlainen esimerkki, mikä niin kuin saa syötteenä merkkijonoa ja kaivaa sieltä tavaraa irti. Mutta tosissaan siinä demotehtävässä tämän tryparsen tilalla, että voitte käyttää sitä erota dopleenin. Saatte sieltä sitten niistä virheellisistä syötteistäkin helpommin tavaraa irti. Joo, kysyttävä. No sitten mulla on tuo matriisijutska, mutta tässä on nyt tuhrannut niin paljon, että voitaisiin oikeastaan mennä sinne tuohon Angry Lego -esimerkkiin ja otan vaan tuohon, niin mä saan se nopeammin tuohon syntymään. Eli viime luennolla katsottiin sitä, että me voitaisiin periaatteessa tehdä sinne merkkijono-taulukko, mikä kuvastaa sitä kenttää, ja mulla on tuossa tuo esimerkki, minkälainen siitä on pitkän päälle tulossa, eli sitten ensi viikon demojen jälkeen tuo jutska pitäisi olla tämän näköinen, ne äänet puuttuu tästä versiosta onneksi. Eli meillä on siellä maila ja me voidaan sitä mailaa sitten kääntää ja tulee älyttömän hieno räjähys, jos me osutaan johonkin ja sitten huomatko, nuo tiilet ottaa kyttyrää, kun niihin osuu niihin tiiliin, niin ne aina niihin tulee murtumaan sen verran enempi, mitä niihin osuttu. Ja kun se tulee riittävästi osumia, niin silloin se tiilikin räjähtää sieltä. Ja sitten meillä aina silloin tällöin tulee sika-ilkeä Symbian kännykkä sieltä, mikä räjäyttää kaiken, mihin se suinkin pääsee koskemaan. Ja sitten jos saadaan kenttä läpi, niin sitten meille tulee sinne uusi kenttä, missä on lisää tavaraa. No niin, näiden kenttien tekeminen menisi aika työläksi, jos se pitäisi tehdä käsipelissä. Ja sen takia meillä on idiksenä, että me voitaisiin tuo kenttä ilmoittaakin pelkästään tämmöisenä merkkijonotaulukkona. Eli nyt jos katsoitte sitä ensimmäistä kenttää, niin meillä on siellä tuommoinen taso. Niin tuo taso on merkattu tuohon vaan tukulla viivoja. Ja millä niistä viivoista tulee tuonne taso, niin me tehdään itse siihen meidän ohmakoodiin se. Sitten me halutaan se meidän pesäpallomailla tuohon kohti. Ja mä oon tuon vaan valinnut jonkun merkin, mikä näyttää riittävästi pesäpallomailalta. Ja sit mä haluan, että sieltä tulee pari tavallista Legon päätä ja sitten tulee se Symbian kännykkä pihalle. Ja sitten täällä mulla olisi tuo tiilitalo, jossa olisi kattoelementtiä ja sitten siinä olisi seinäelementtiä ja sitten niitä, jotka oli syönyt se Igerin puuron, niitä pikkuleikoja, niin kuvastaisi nuo tähet. Ja huomatkaa, tuo yksi tähti ei ole tuossa pohjalla tuossa, vaan nyt kun tämä peli lähtee käyntiin, niin se yksi oli siinä vähän ylempänä, mutta sitten painovoiman takia se sitten putosi tuonne pohjalle. Eli tavoitteena on, että tämä ohjelman muuttaminen olisi sitten tästä lähtien tätä, että jos mä haluan tänne lisää pikkuleikoja, niin mä tänne niitä muutaman laitan. Ja sitten mulla on pikkuleikoja. Eli sen jälkeen, kun tuossa on tuo pohjatyö tehty, niin sitten näiden kenttien tekeminen on helppoa. Eli ajatelkaa, kun ne sillä Angry Birdsillä myy niitä uusia kenttiä se sinne, niin kun se pohjatyö on tehty, niin sitten tämä on tavallaan sitten se, millä päästään sitten rahastamaan. Tai nyt olisi aika helppo tehdä semmoinen, että ihmiset saa itse editoja niitä kenttiä. No niin, toi olisi meidän tavoite, että me saataisiin nyt tänään tuo kentän syntyminen semmoiseksi, että meidän riittää tehdä sinne vaan tuommoinen merkkijonotaulukko. Ja katsotaan, mitä me siihen tarvitaan, koska sillä tavalla moni pääsee siinä omassaan riittävästi alkuun. Eli kyhätäänpäs tänne nyt uusi projekti, ja nyt muistetaan olla sikatarkkana, että nyt me tehdään sitä jypeliprojekti, fysiikkapeli, ja noin, silloin meillä ei tietysti mitään hienoa siinä vielä ole, meillä on vasta se tyhjä raami, otetaan se oletusjutskas ja lähdetään siihen tekemään sitä koodia. Ja nyt ensimmäinen homma olisi, että me tehtäisiin se kenttä jollakin tavalla. Ja nyt sitten sen sijainti, missä se on, niin nyt me joudutaan semmoisen käsitteen kanssa väkisin vähän, kun tätä peliä tehdään. Jos me olisi jatkettu tekemään niitä Helloworldeja ja muita, niin me ei tarvittaisi, mutta nyt kun me lähdetään tätä peliä tekemään, niin me tarvitaan semmoisiakin käsitteitä, mitkä on tämän luokan tai siitä tehyn peliolion aina käytettävissä. Ja niitä me tullaan sanomaan attribuuteiksi. Eli nämä attribuutit esitellään näiden metodien ulkopuolelle. Eli tähän astihan me ollaan kaikki kirjoitettu aina tänne aliohman sisälle. Joko ne pääohman sisälle tai aliohman sisälle. Niin nyt tänne luokan sisälle me kirjoitetaan attribuutti ja ehdottomasti private. Eli jos mä näen jonkun tekevän mitään muuta kuin private attribuutteja, niin siitä käy huonosti. No, sitten että onko tämä static vai ei, niin nyt kun mulla ei ole tarkoitus tätä muuttaa, että tämä on koko peli ajan periaatteessa tämä sama kenttä, niin tyydytään tähän, että tämä on yksi ainoa. Eli kaikille olijoille, mitä ikinä tehtäisiin sitä pelistä, niin niillä on yksi ainoa tämmöinen taulukko, minkälainen tämä kenttä on. Ja samanlainen se on mulla tuossa toisessakin, eli mulla on täällä taso nollaa kuvastava, taso ykköstä kuvastava, siellä on enempi noita örkkejä. Sitten taso kakkosella ne örkit lähteekin täältä, tai leikot lähtee täällä olevilta tasoilta. Ja sitten se on vähän erilainen se, mihin ne tippuu, ja sitten taso kolmosessa on monimutkaisempi tuo rakennelma. Ja sitten nuo tasot on vaan liimattu yhdeksi merkkienotaulukkotaulukoksi, joka nyt on helpompi tässä tapauksessa tehdä tällä tavalla, että se on taulukko taulukoista, mutta puhutaan siitä myöhemmin. Mutta tehdään nyt yksinkertaisempaa, eli tyydytään tekemään yksi ainut taso tähän, tai jos mä nyt annan sen nimeksi taso 1, niin se on enemmän samanlainen kuin tuossa tulevassa mallissa sitten. No niin. Ja siinä ideana on se, että tyhjät merkit kuvastuu sitten tuonne valmiiseen peliin tyhjinä merkkeinä, ja sitten tähtien tilalle tulisi niitä pikkuleegoja, ja äksien tilalle tulisi sitten tiilenpalasia, ja tuommoisen tilalle tulisi sitten kattotiilenpalasia. Kattotiilet on erilaisia kuin tavalliset tiilet, koska niiden tarvitsee kestää vähän enempi. No sitten meidän pitäisi laskea, että jos tämä kuvatus, mikä me ollaan tähän tehty, niin tarkoittaa tavallaan koko sitä meidän kuvaruutua, niin kuinka paljon on yksi tämmöinen palanen täällä tavallaan sitten leveytenä ja korkeutena. Ja sen takia lasketaan tänne taas kaksi uutta vakiota, eli näitä voidaan ajatella vakioiksi. Jos meidän ruutu olisi 800 korkea, 800 leveä, niin kuin esimerkiksi tuo puhelimen ruutu on, niin silloin, kun me kysytään, että otetaan täältä meidän tämä yksi rivi, niin kysytään, että montako merkkiä meillä tässä rivissä on, niin silloinhan yhden tuommoisen tätä tiiltä ja tätä tiiltä ei pidä sotkea keskenään. Eli yhden tämmöisen palasen, millä me tehdään tämmöinen kuvaruutuelementti, niin sen leveyksi jää silloin se meidän ruudun leveys ja jaettuna se, että montako elementtiä me tavallaan halutaan siihen. Ja sitten tuo kuinka paljon yksi elementti on korkea, niin lasketaan montako meillä on tässä näitä rivejä meidän taulukossa ja jaetaan se sitten sillä, että paljonko meillä ruudun korkeus on, niin se jaetaan tuolla. No niin, näitä käytetään apuna tuossa kohta myöhemmin. No nyt simppelein tapa tehdä tuo asia on, että luodaan tänne nyt sitten Jypeliin yksi tämmöinen tilemäppiolio, josta sanotaan, että luoppa itses tuosta meidän taso ykkösestä nytte, tai siellä lineissä siinä, ehkä sinne teidän listauksessa. Eli nyt me luodaan tämmöinen palasista koostuva kartta sitä kuvaruudusta, ja se ottaa sen tiedon tästä meidän piirroksesta, mikä meillä tuossa oli. Ja nyt mitä meidän omaan koodiin pitää kirjoittaa, niin omaan koodiin pitää kirjoittaa sitten tuommoisessa tapauksessa sen verran, että sanotaan, että tuonne meidän palikkataulukkoon, niin jos siellä sattuu tulemaan X vastaan, niin eli nyt tämä tilemäppi lähtee menemään läpi tätä meidän merkkijonotaulukkoa ihan samalla tavalla kuin viimeksi mentiin sitä kaksiulotteista kirjaintaulukkoa läpi siinä viime luentojen jutkassa, niin mennään nyt merkkijonotaulukkoa läpi te, ja sen hoitaa tämä vekoti itse, mutta se ei voi millään tietää, että mitä mä haluan tuossa X:n kohdalla tapahtuvan. Niin sen takia sanotaan, että X:ää vastaten me laitetaan sinne luo seinä aliohman kutsu. Ja sitten kun se on ne kaikki laitettu, niin sitten me sanotaan sille, että et viittis lisätä tätä koko kuvatusta, mikä siitä tulee niin tänne meidän peliin sillä tavalla, että niiden kunkin kalikan leveys on ton verran ja kunkin kalikan korkeus on ton verran. Ja sitten se pitäisi periaatteessa siinä olla. Eli enää puuttuu se aliohma, että miten me luodaan yksi tommonen seinäelementti, eli kirjoitetaan tänne aliohma private, tai okay, sorry, nyt kirjoitetaan metodi, eli sen tehtävänä on luoda yksi physics object. Ja sen aliohman nimi on luo seinä. Ja. Eli nyt se vipeltää tätä meidän taulukkoa läpi, että jos se törmää X, niin se käy pyytämässä, että luo mulle sinne otuus, mikä tohon kohti pitäisi olla. Ja mä luon se otuuksen ja palautan sille viitteen, että tuossa se otuus on. Ja sit se sillä perusteella sitten itse osaa sen tarvittaessa lisätä sinne ruutuun silloin, kun mä pyydän sen lisäämään. Eli tehdäänpäs täällä nyt sitten yksi suorakaide, eli physics object seinä on uusi physics object, joka on samaan kokoinen kuin tuo meidän ruudut on leveitä ja ruudut on korkeita, ja sitten kun mä en muuta sano, niin sitähän tulee suorakaiteen muotoinen. Ja sitten kun mä luon sen, niin se seinän värihän voisi olla sitten vaikka color.red vaikka alkajaisiksi, niin sitten se näyttää tiileltä. Eikä oikeastaan mitään muuta minimissään tarvita. Eli kaikkein simppelein versio olisi tuommoinen. Ja nyt jos ei se mennyt ihan pilalle, niin jokaisen X:n kohdalla meille syntyy sinne punainen tiili siellä. Jos mä laitan tänne yhden X:n tuonne kohti, niin siihen syntyy kanssa punainen tiili. Ja jos mä pistän tässä peli aluksi sitten käyntiin ton painovoiman, niin silloin tietysti siinä käy huonosti sille yksinään ylös laitetulle tiilille, kun se ei ole kenenkään päällä. Eli pistetään painovoima vaikuttaa siihen vaikka -500 alaspäin. Niin nyt se yksi punainen tiili tulee sinne, oho, kaikille tiilille kävi huonosti. Ehkä meidän terveellistä siinä luoda vielä nuo reunuksetkin ennen kuin se pistetään käyntiin. No niin, nyt meillä on sitä peliä sen verran. No, mitä me tarvitaan lisää, niin me tarvitaan lisää sen verran, että kaikista näistä muistakin vehkeistä vaan älytään sitten luoda jotakin. Eli lisätään tänne näitä, että jos sinne tulee tuo yhtäisuuruusmerkki, niin luodaan, mä tajan luntata siitä, että mä saan samoja nimiä karkeasti kuin siellä. Ja se tänne hyppäsi. Angry Lego tuosta. Eli tuosta luodaan kattoelementti tuommoisesta, ja sitten jos me nähdään siellä tuo tähti, niin silloin me luodaan vihollinen ja sitten pitäisi niitä kyhätä tänne. Eli sitten lähdetään kyhäämään vaan sinne luo kattoja, luo vihollinen ja nythän se on hassua, jos sen vihollisen nimi on seinän. Se voisi olla vaikka vihu sitten ja kun se luodaan se vihu, niin sen ei tarvitsisi välttämättä olla yhtään noin iso. Se voisi olla pienempikin, eli se voisi olla vain puolet siitä normaalin tiilen koosta. Ja sitten se voisi olla muodoltansa ellipsi tai sirkle yhtä lailla. Ja sitten ne meidän viholliset, kun ne luodaan, niin ne voisi olla vaikka keltaisia. Ja sitten kun me on luotu se vihollinen, niin kerrotaan, että tuommoinen me luotiin. Ja sitten se tilemäppi itse osaa sen lisätä sinne näyttöön. Ja kattoa luodessa, niin tehdään samalla tavalla uusi kattoelementti. Ja kattoelementti, ja minkähän värinen se olisi nyt sitten vaikka. Turkoosi on sikahieno. Sikahieno väri. Ja katto. Noin. Nyt ainoa semmoinen lievästi harmillinen asia, että se katto ei kauheasti pysynyt kasassa, koska ne on elementtejä, mitkä on vaan tälleen vierekkäin, niin se tipahti sieltä tuonne maahan, ja sehän nyt ei ollut kovin toivottava ominaisuus. No, mä voin huijata sitä sen verran, että mä teen niistä kattopalasista isompia kuin niiden kuuluukaan olla. Eli sen sijaan, että ne kattopalaset on tällä tavalla nokikkaan näin, niin tehdäänkin niistä semmosia, että ne menee toistensa sisälle. Eli kun ne riittävästi ängetään toistensa sisälle, niin silloin fysiikka pitää ne kasassa siinä, että se ei pääse romahtamaan niiden väliltä. Ja voitte itse kokeilla, mikä on sopiva luku, mutta 1.4 näytti ainakin riittävän siihen. Eli nyt ne kattopalaset, kun ne änkee toisessa sisälle, niin ne ei sieltä pääse hajoamaan ihan vähästä. Muistaakseni 1.3 se ei kestänyt. Että se siinä meinas pysyä kasassa, mutta se romahti sieltä kuitenkin. Että se aluksi näyttää lupaavasti, että se kestäisi, mutta lähtee kuitenkin alta pois. Joo. Onko tähän asti kysyttävää? Eli nyt tässä ei ole kauhean montaa riviä ja meillä on kuitenkin suht koht elävä peli, että siinä jo tavaraa liikkuu ja jotkut on pallon näköisiä, jotkut on jotain muuta. No sitten. Seuraavaksi ne voitaisiin haluta, että nämä on vähän elävämmän näköisiä kuin pelkkiä tämmöisiä onnettomia laatikoita tai keltaisia palloja. Niin seuraava vaihe on se, että laitetaan noiden tilalle vain kuvatuksia. Ja miten me sinne kuvatuksia laitetaan, niin meillä on tämä content-hakemisto täällä, joka näkyykin ihan hakemistona, jos menette sitä ihmevehkeellä katsomaan. Luennot. No. Mä menen tuonne luento 13, koska sieltä mä aion tätä käyttääkin. Tai kopioin tuolta. Eli teillä näkyy siellä ihan, kun olette tehnyt sen fysiikspelin, teille tulee aina sitten sinne sen pelin niminen content-hakemisto. Ja sen content-hakemisto alle teillä olisi tarkoitus saada kiskottua kuvia. Eli piirrätte ne kuvat ihan millä tahansa vehkeillä. Ja nyt jos mä haluaisin noita peipejä tänne, niin silloin mä tavalla tai toisella tänne peliin, johon mä haluan, niin sen content-hakemistoon järkkään sen peipin tonne paikalleen. Ja nyt kun mä luon sen vihollisen, niin tuossa sen sijaan, että mä annan sille viholliselle väriin, niin mä haluaisinkin sille viholliselle sanoa, että sen vihollisen kuvatuksena on vihu.image on sitten load image ja sitten sen tiedoston nimi ilman tarkennintaa. Se kääntää nämä kaikki kuvat, mitkä olette laittanut, niin se kääntää, kun katsotte sen kontentin pinhakemistoon, niin se kääntää semmoisen omaa formaattia, jotka se sitten liimaa siihen käännettyyn exeen kiinni, ja sieltä käännetystä exestä ne käy hakemassa. Eli siellä ei enää sitä tiedoston tarkennintaa ole, että se on yksi tapa möhliä, että laittaa se tarkennin tuohon mukaan. Eli nyt jos se meni puikkoon, niin silloin noiden vihollisten pitäisi olla sitten noita Lego-päitä. Ja sitten yhtä lailla, jos mä haluan, että tuo katto-elementti on tuommoinen tiilen näköinen, niin laitetaan se katto.image on load image. Ja sitten järkätään sinne tiilen kuva ja järkätään sinne vielä Igorin kuva, että päästään kohta Igoreita heittelemään sieltä alas. Ja tuo tiili on kirjoittu näköjään pienellä, niin tämäkin on syytä kirjoittaa pienellä sitten. Ja nyt ne kattotiilet on kattotiilen näköisiä, minkä takia ne putosi sieltä, kun mulla vielä se, tuliko niistä niin paljon painavampia, ei kun ne putosi äskenkin jo. Eli nyt ne kattotiilet on sitten kattotiilen näköisiä. Ja ihan samalla tavalla, jos mä haluan sitten nuo seinätiilet tiilen näköisiksi, niin voihan mä käyttää niissä samaa kuvaa. Tuolla, että asetetaanko sille väriä vai ei, niin sillä ei enää merkitystä, koska tuo kuva voittaa sen väri. Noin. No sit mä voisin haluta sinne. Laittaa niitä. Mä tein tälle semmoisen jutun, että nyt kun tää on vielä näin yksinkertainen, niin mä tän laitan tonne versiohallintaan. Tää mun hakemiston, niin silloin mä voin viitata tuohon keskeneräiseen versioon paremmin. Elikkä nyt mä kommitoin tämän ja sanon, että kaikki nuo mitä siellä on, niin sinne saa laittaa. Oikeastaan siihen olisi kyllä kansinut kirjoittaa tuo. Mäpäs kommitoin sitä uudestaan. Mä otan ton kattotiilen pois täältä ja kommitoin uudestaan. Elikkä Ja sitten mun on helppo laittaa linkki tohon versioon ja sitten voi katsoa sitä versiota, miltä se näytti siinä vaiheessa, kun se oli. No niin, sitten mä voisin haluta tänne, että vaikka tosta vehkeestä tehdään se maila. Eli tilees viiva siellä, tai mulla olisi siinä toisessa versiossa, oli tuommoinen hieno kautta viiva, niin laitetaan tähänkin, kun se näyttää enempi mailalta. Eli tuommoisesta tehdään sitten maila. Ja mulla ei sitä mailan kuvaa ole, mutta tyydytään suorakulmi on siinä kohti. Noin. No sitä mailaa mä tarvihen. Mä voisin tähän periaatteessa kirjoittaa, että physics object maila. Ja tää niin kun tähän mennessä toimii ihan kivasti, että se luo sinne sitten muille mailan, mikä on ton näköinen. Vaihdetaan siihen kuvaa joskus sitten myöhemmin tilalle. Mutta mä haluaisin tätä mailaa ruveta kääntelemään ja muuta, niin nyt mä vasta oikeasti tarvitsin sitä attribuuttikäsitettä, eli että miten mä pääsisin tuohon mailaan paremmin käsiksi, niin tulee ongelmaksi se, että jos mä luon sen täällä, niin sitten tää on lokaalimuuttuja, se toki tulee lisättyä sinne peliin, ja sen takia se luotu maila ei pääse muuttuu roskaksi, mutta mä en pääse siihen käsiksi, koska se tieto sitä mailasta on sitten vaan siellä tilemäpissä. Niin tehdään tämmönen juttu, että sanotaan, että mulla on täällä näiden meidän vakioiden lisäksi, niin meillä on private muuttuja, joka on physics object. Physics object maila. Aluksi he ei kukkaa osoita, mutta sitten kun me käydään kerran tuolla luo mailassa, niin sen jälkeen se maila on olemassa. Nyt jos joku luo monta mailaa, niin tässä käy silleen huonosti, että tämä maila osoittaa aina viimeksi luotuun mailaan. No sitten mä haluaisin siihen mailaan vähän liikettä ja sen takia mä laitan sinne vähän tapahtuman käsittelijöitä, eli lisätään tänne, että kuunnellaan näppäimistö sillä tavalla, että jos painetaan nuoli ylös, niin käännetään sitä mailaa 5 asteen verran ylöspäin, jos painetaan nuoli alaspäin, niin käännetään sitä mailaa 5 astetta alaspäin. Ja tämä käännä mailaa on oikeasti sitten tosi vaikea tehdä, ja mä niissä tulevissa jutuissa annan sen teille valmiina otuksena, että semmoisena käännettävänä mailana, missä se fysiikka toimii kunnolla. Mutta katsotaan, että saadaanko me demonstroitua tässä, että mikä vika on tässä yksinkertaisessa ajatuksessa, mikä tässä tehdään. Joo. Minkä takia ei ole sulkuja aliohjelman nimen perässä, niin hyvä kysymys. Sen takia, että mä en kutsu tässä sitä aliohjelmaa, vaan se aliohjelma on jossakin muualla. Ja tässä mä vien tuonne tilemäpille tiedoksi, että se aliohjelma on tuolla. Eli mä vaan vien se aliohjelman nimen, että se aliohjelma on tuolla. Ja sitten se tilemäp tulee kutsumaan sitä aliohjelmaa sitten, kun se törmää X:n kohdalle. Niin, simppelemmässä tilanteessa tämä käännä mailaa voisi olla ihan näin yksinkertainen, että me tuodaan parametrina se kulma, millä me halutaan sitä mailaa kääntää. Ja nyt mulla tulee sitten ongelmaksi se, että millä mä saan sen mailan tänne, niin siksi se maila on nyt tämän koko luokan attribuuttina, eli jokaisesta aliohjelmasta käytettävissä. Eli käännä mailaa tuolla kulmalla, luodaan uusi kulma asteista, koska kulmassa on aina epäselvä, että onko ne radiaaneja vai raadeja vai asteita vai mitä ne on, niin meidän pitää sanoa, että mistä me puhutaan, eli tehdään kulma tuosta asteluvusta, mikä me tuotiin, ja mailan kulmaa vaihdetaan sillä. Niin nyt meillä on sitten sillä tavalla, että me voidaan kääntää tuota mailaa. Ja se, mikä tässä tulee murheeksi sitten, niin on sitten se, että kun mä käännän tuota mailaa, niin jos joku otus on päässyt menemään siihen maila alle, ja sitten mä vaan väkisin käännän sen asteluvun toiseen kohti, niin se saattaa se otus mennä, joutua sinne mailan sisälle. Ja sen takia tämmöiset liikkeet, mitkä suoraan vaikuttaa jonkun otuksen paikkaan tai kulmaan tai muuhun, niin ne on vähän huonoja, koska silloin se fysiikka ei saa tietää siitä, että siinä tapahtui jotakin. Ja sen takia tämä oikein tehtynä pitää tehdä sillä tavalla, että sille mailalle sanotaan, että alappas kääntyä tietyllä vauhilla. Ja silloin se fysiikka ehtii laskea joka tilanteeseen se uuden tilanteen. Mutta lisätään huomenna tuohon se Igori päälle, mutta vilastaan nopeasti sitä, että mitä tekee toi. Mitä tekee se. Miksi takia mulla laittaa sitä linkkiä tuolla? Eli tuossa tilemäpissä sitten, kun se lähtee menemään sitä taulukkoa läpi, niin tässä on periaatteessa se sama koodi, mitä me tehtiin viime luennolla sille kirjaintaulukolle. Eli sitten kun se tilemappi lopulta on lisäytymässä sinne näyttöön, niin se kutsuu tätä omaa insert-metodia, vai ei kun mehän kutsuttiin sitä, niin se kutsuu tätä ja silloin se lähtee menemään sen merkkijonotaulukon läpite ja sitten hakee sen tietyssä paikassa olevan symbolin sieltä meidän taulukosta ja sitten luo sen olion, mitä sitä kohti tarvitaan. Ja sitten laittaa se olion koordinaatiksi sen, missä kohti ollaan menossa, ja sitten lisää se olion tänne meidän peliin. Ja tuossa kohti tuo Create käy kutsumassa sitä aliohmaa, mikä me oltiin sijoitettu sen kirjaimen kohdalle. Siinä on vähän monimutkaisempi juttu, mutta voitte sen katsoa sieltä itse, jos haluatte. Mutta oleellista on se, että se menee tämän kaksiulotteisena taulukkona läpi sen meidän merkkijonotaulukon siitä ja ottaa aina siellä olevan kirjaimen ja sitten käy kutsumassa sitä kirjaimelle liitettyä aliohmaa, mikä luo meille se uuden otuksen ja sitten vaan laittaa se otuksen koordinaatia lisää sen peliin. Eli tässä ei ole mitään taikuutta, mitä sen aliohman kutsumista lukuun ottamatta, mitä ei niin kuin itse olisi osattu tehdä. Se vaan se versio, mikä viimeksi tehtiin, mikä perustui siihen switch caseen, niin se switch case on hirveän huono muuttaa niin kuin toisenlaiseksi. Ja tämä muuttuu toisenlaiseksi ihan sillä, että me vaan tökitään tänne uusia kirjaimia ja uusia aliohmakutsuja. Eli tämä on niin kuin merkittävästi ylläpidettävämpi, mutta perusajatus on ihan se, mikä tehtiin siinä viime demossa. Mutta nyt meillä olisi peliä tuossa jonkun verran olemassa ja nyt vaan yksi iikori puotetaan sitten huomenna tuohon mailan päälle ja sitten sitä saadaan lyö. Ja sitten järjestetään possautus siitä, kun se törmää noihin vihollisiin. Ja sitä varten meidän tarvitsee puhua semmoista asiasta kuin tapahtuman käsittely huomenna. Okei, kysyttävää. Nauhoituksen loppumaan.